Toulky českou minulostí.
Dobrý den. V tuto chvíli a na těchto rozhlasových vlnách jsme připraveni přiblížit vám bohatý a dlouhý životaběh muže, který se narodil v monarchii rakouské, a to ještě za Bachova absolutismu, a zemřel 3 roky po takzvaném únorovém vítězství pracujícího lidu. Zatímco, co by 9letý viděl Smetanu, Palackého poklepávat na základní kámen Národního divadla, sám na sklonku života, a to ve velmi kmeckém věku, se těšil plné duševní svěžesti. Učil skladbě příští tvůrce budovatelských písní s Václavem Dobijášem v čele. Přitom mu nelze ani v nejmenším vyčítat, na rozdíl od jiných, že bez dramatických otřesů přežil řadu režimů, aniž se ohýbal či poklonkoval. Univerzálně vzdělanému umělci hluboce křesťanské a humánní orientace je spíš co závidět. Jeho jméno padne v zápěti, jsouc podkresleno jeho vlastní hudbou. Naše jména, tedy těch, kdož pro vás seriál Toulky českou minulostí připravujeme, uslyšíte, tak říkajíc na sucho, bez muzikálního ornamentu. Je to jednak inspirátor našeho maratonu běžícího českou, moravskou a slezskou historií, tedy autor knižní předlohy Petr Hora Hořejš, jednak kmenový režisér Toulek Jaromír Ostrý, další vytrvalec, tentokrát na technickém poli, mistr zvuku Josef Daněk. No a spolu s těmito uvedenými si dovolíme představit se i my, kdož vás provázíme.
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý.
Josef Förster. S jeho jménem se událo během 92letého života několik změn. K jedné z nich došlo vlastně dlouho předtím, než přišel na svět. Podobně jako Škroup, Janáček, Suk, Jeremiáš, vyšel i Förster z kantorského rodu. Jeho kořeny sahají až do tereziánských časů, k počátkům povinné školní docházky, kdy koncem roku 1770 kantořil v Ouvalech, dnešních Úvalech u Prahy, i v okolí několik Försterů. Po F si psali E, z nichž Ignác byl skladatelův pradědeček. Na počátku 19. století se z Försterů stali Försterové s přehlasovaným E. Tuto transkripci užíval náš Josef až do dospělého věku. V matrice křtů je u jeho jména dokonce přípis až z 28. listopadu 1950, že se Josef Kašpar Förster může podepisovat Förster s OE. Bylo to pouhého půl roku před jeho smrtí. Kašpara, což bylo jeho druhé jméno, nikdy nepoužíval. Za to v dospělém věku přijal jméno Bohuslav, aby se odlišil od stejnojmenného otce. Jinak německý výraz Förster odpovídá českému myslivec, lesník.
Vypravme se za nejbližšími předky našeho Josefa Förstera.
Totéž, co učinil Leoš Janáček, uskutečnil o 32 léta dříve Förstrův otec.
Ano, vzal si mnohem mladší vlastní žačku.
Dva rozdíly tu však byly.
Jaké?
Zatímco Janáček se přiženil do blahobytně žijící rodiny pana řídícího, což mu přineslo hmotné zajištění.
Förster senior pojal v roce 1859 za ženu chudičkou schovanku pražského řezníka Márinku Hladíkovou.
Takže to byl jeden rozdíl. No a ten druhý?
Jestliže manželství Janáčkovo bylo konfliktní...
O čemž jsme snesli už nejeden důkaz.
Vytvořili přísný, patriarchálně založený varhaník Ferstr a jeho něžná, milá, pilná, milující partnerka, harmonický pár.
Prvorozený syn Josef se jim narodil ještě v roce sňatku.
Jen pro pořádek, brali se...
V lednu?
No a dítko jim přišlo na svět...
Před posledního prosince.
Takže ve vší počestnosti.
To jak jinak?
Hudba byla od malička prvním, co jsem vnímal při probuzení a posledním, co jsem slyšel při usínání. Otec od časného rána cvičil, protože přes den nebyl čas a večer mýval žáky. Já spával pod klavírem v jakési pohovkové zásuvce, která se v bytě jinam nevešla. S bolestí jsem se probouzel, uslyšel-li jsem škálové chody po celé klaviatuře. Nedovedu vysvětlit proč, ale to střízlivé cvičení ve mně vyvolávalo dojem bezútěšné prázdnoty.
V rodině vládl strohý denní režim, jak to vyžadoval přísný otec.
Rodiče vstávali za svítání, neboť Regenschory Ferster odcházel na mše, či na něho před šestou čekal kočár továrníka Ringhofera. Ferster ho učil hrát na harmonium.
Maminka byla samá něžnost, láska a odpuštění. Tatínek vážnost, chlad a přísnost. Nejenom otec, i matka byla hudebně nadaná.
Jinak se ještě o otci, od jeho syna, dozvídáme.
Poté, co hravě prošel varhanickou školou, už zůstal v Praze, jinak začínal ve Vyšším Brodě. Asi od 25 let konal chrámovou službu na několika místech. Začal u Mikuláše na Malé Straně, přešel k Nejsvětější Trojici ve Spálené ulici, jméno si udělal jako ředitel kůru svatovického, nejdéle působil u svatého Vojtěcha ve Pštrosově ulici, kde po několika stěhováních rodina získala v sousedství i naturální byt.
Laskavá paní Ferstrová nešťastně zemřela, když měl prvorozený Josef před maturitou.
Při zvedání prádelního hrnce si přivodila kýlu, načež následovaly fatální komplikace.
Ovdovělý tatínek se kvůli pěti dětem, nejmenší bylo ještě Batole, časem znovu oženil.
Zajistil rodině dobrou náhradní matku.
Ale už to byl vztah z rozumu.
Na sklonku života se stal Ferster starší profesorem sborového zpěvu na konzervatoři.
Mladá léta Ferstra juniora byla charakterizovaná poklidnou harmoničností. Školami procházel s výjimkou obávané matematiky bez problémů. S hudbou začal až v 9 letech. Otec mu ji nevnucoval, svěřil ho renomované škole Celestina Millera.
Leč vyjevil se rozdíl mezi pověstí a realitou.
Ano, Ferster s humorem vzpomíná, jak uprostřed školy stál klavír.
Na němž současně cvičili dva žáci, zatímco ostatní seděli kolem v lavicích s klávesnicemi jen namalovanými. Ale všechny děti podle pokynů pana Celestína pilně cvičili.
Díky otci mladý Ferster osobně poznal Bedřicha Smetanu.
Hladila mne po tváři ruka, jež napsala nesmrtelné partitury.
V téže úctě choval rané vzpomínky na začínajícího Antonína Dvořáka, kdy byl varhaníkem u svatého Vojtěcha.
Ženské na kůru mu promrzutou nepřístupnost říkali Dvořák, nezdvořák.
Muzi občas nechodí sami, přicházejí rovnou v nějakém zástupu, houfu.
To byl případ Josefa Bohuslava Ferstra.
Ty muzi mu darovali hned několik talentů. Literární, výtvarný a samozřejmě v míře vrchovaté ten hudební.
Všechny svoje vlohy Josef postupně rozvinul.
Ale dlouho si s nimi nevěděl rady. Nebyl prostě schopen vybrat si.
Celý život vášnivě a dobře kreslil. Maloval drobné krajinomalby, akvarely i oleje. Do podrobnosti realisticky zachycoval venkovskou architekturu. Až do vysokého stáří rád odpočíval v plenéru s paletou v ruce. Mimochodem, jeho mladší bratr Viktor byl profesionální výtvarník, který se úspěšně snažil vzkřísit téměř už zapomenuté umění mozaiky.
Písemnictví bylo jeho další životní láskou.
V jaké podobě?
V té nejrozmanitější.
Dokonce to byla původní profese Ferstrova.
On se živil psaním?
Psaním, ku příkladu libret. Pro 4 ze 6 svých oper si libreta napsal sám.
A skládal lyrické verše, eseje, filozofické úvahy.
Přímo pokladem jeho paměti, která byla skvělá, ale i zkušeností, se staly Ferstrovy vzpomínky. Poutník se vrací, je nazval. Jejich dokumentární cena je jedinečná.
Co ale hlavně, takřka po celý svůj život, zvláště během 25-letého pobytu v cizině, psal Ferstr zasvěcené hudební referáty, kritiky i komentáře do předních novin a časopisů.
Byl například hudebním referentem Hamburger Freie Presse, Hamburger Nachrichten, ve Vídni ho angažoval vlivný Die Zeit, v Praze Národní listy.
Nevím, jaké můzy formovaly jeho hudební publicistiku, ale co se týče jmen Kaliope a Euterpe, tak tam jsme si zcela jisti.
Kaliope, můza epického zpěvu.
A Euterpe, můza hudby.
Tyhle dvě dámy mu vtiskly do duše stigma nejvýraznější.
Mladý Ferstr, vychovávaný rodiči ve zbožnosti, kázni a pokoře, přitom dlouho rozpačitě tápal, neschopen vsadit na sílu vloh, jimiž byl obdařen.
Proč by právě v hudebním talentu měl hledat budoucnost?
Slušně sice muzicíroval, jak jsme si už řekli, od 9 let.
Ostatně v rodině varhaníka a hudebního pedagoga tomu ani nemohlo být jinak, což platilo i o jeho sourozencích Marii, Aně, Viktorovi a Boženě.
Otec ho však nikterak nedrezíroval. Naopak, varoval ho před úskalími muzikantského života.
Hudbou se těš, ale chleba v ní nehledej, bývá tvrdý.
Josef sám pociťoval sklony k hudbě jako nejsilnější.
Nemínil se však vzdát záliby v malířství ani náruživého čtenářství.
Mladická nerozhodnost se v čase kolem maturity na gymnáziu proměnila v cosi jako mentální blok.
Jak se to projevilo?
S otcovým souhlasem se bezproblémový a úspěšný student zapsal na německé vysoké učení technické.
Tam mu ale hrozila matematika, se kterou se, jak už víme, moc nekamarádil.
Proto dal namínění kamarádu a vybral si obor jen se špetkou matematiky.
A který to měl být?
Chemie.
Sláva, budu inženýrem chemie.
Takže můzy splakali nad výdělkem.
Věru hořce.
To nemohlo dopadnout dobře.
Pravda pravdoucí. Mladík byl už natolik v zajetí svých uměleckých zájmů, že chemie, náročný obor spomezí techniky a přírodovědy, jeho vnitřnímu světu vzdálený, ho nemohl uspokojit.
Ať dělal, co dělal, chemická věda zůstala Josefovi lhostejná.
Místo, aby zapisoval přednášky, veršoval.
A co ho vzrušovalo ještě víc?
O tom si posteskl ve svých vzpomínkách.
Měl jsem hlavu, srdce i duši plnou hudby. Chodíval jsem jako ve snách. Často jsem se přistihl na ulici, jak diriguji neviditelný orchestr.
Odvážil se nakonec svěřit se svým trápením otci.
A co mu řekl?
Už vím, udělal jsem chybu. Inženýrem chemie ale v žádném případě nebudu.
Bál se otcovy reakce, jenomže oproti svému očekávání uslyšel osvobozující slova.
Jdi tedy na varhanickou školu, chemie nech. Umění žádá celého člověka.
Jeho cesta se napřímila.
Jakmile 20letý Josef unikl ze slepé uličky nevíry ve vlastní schopnosti, jako by byla jeho budoucnost napořád už daná.
Po varhanické škole, kterou absolvoval s vynikajícími výsledky, si začal skromně vydělávat jako varhaník, nejprve v otcově kostele u svatého Vojtěcha, pak v chrámu Panny Marie Sněžné. Současně učil zpěvu na pražské reálce a dalších středních školách. A začal psát o hudbě do Národních listů. Brzy po sňatku s 20letou solistkou Národního divadla Bertou Lautererovou, což byla jinak jeho žačka o 10 let mladší, následoval svou choť do angažmá v hamburské městské opeře, kde půvabná paní Ferstrová, vynikající sopranistka, patřila ke špičkám operního souboru, zejména jako představitelka Wagnerovských hrdinek. Za hamburského pobytu učil Ferster v zámožných rodinách, prosadil se v německém tisku jako hudební kritik, vyučoval jako profesor hře na klavír na hamburské konzervatoři. Bertina kariéra vyvrcholila angažmá ve vídeňské dvorní opeře, kam ji zlákal přítel rodiny a umělecký šéf opery Gustav Mahler. I Ferster kvůli milované ženě změnil adresu, ne však způsob života. I ve Vídni psal do médií, učil na konzervatoři a obohacoval svá díla o nové a nové opusy.
K této kapitole Fersterova života je třeba dodat, že Berta zpívala do svých 43 let, kdy odešla do výslužby.
Když zemřela v roce 1936 v 67 letech, oženil se ovdovělý Josef Bohuslav, to už měl 77 let, znovu s partnerkou, tentokrát o 34 léta mladší, Olgou Dostálovou Hilkenovou.
Po jejím boku strávil dalších 15 let v nové reprezentativní vile, kterou si postavil v Praze Strašnicích.
My se teď ale musíme zastavit u jeho díla.
Je opravdu rozsáhlé.
Však také vznikalo v nenápadné, pravidelné, světu odlehlé práci po 3/4 století, od studentských dob až po práh skladatelovi smrti.
Uváděný shrnující údaj o 190 opusových číslech je naprosto klamavý, protože jednotlivé opusy zahrnují i rozlehlé cykly a skupiny skladeb.
Vždyť jenom v oblasti hudby vokální, která byla autorovi nejbližší, vzniklo přes 650 děl.
Čímž se ocitáme v oboru úplně jiných čísel.
Klíčová díla, v nichž šlo o hudbu nejčeštější, vznikla v dobách, kdy žil Ferster v cizině.
Můžeme se domýšlet, že při ní spolupracoval Stesk po vlasti.
Nejvýznamnější z jeho díla je tvorba sborová.
Skládal kantáty, oratoria, liturgické skladby.
Je mimo jiné autorem glagolské mše, která vznikla ještě před slavnou Janáčkovou staroslověnskou mší.
Celkem 300 děl.
Druhým poctivě vzdělávaným políčkem Ferstrovým byla tvorba operní. Složil jich 6. Nejznámější je Eva.
Třetím okruhem byla tvorba symfonická. Kromě 5 symfonií sem patří svity, symfonické básně, předehry.
A do 4. okruhu spadá komorní tvorba. Smyčcová kvarteta, klavírní tria, dechové kvintety a tak dál, až po díla klavírní.
5. okruh, písňová tvorba. Asi 350 položek.
Příznačnou vlastností Fersterovy hudby je její zvláštní nenápadnost, její skromnost. Ferster umí být zpěvný, vřelý, něžný, přemýšlivý, noblesní, nebývá však okázalý ani pompézní. Nikdy neusiloval o nalezení výrazně individuální, vlastní průbojné hudební řeči, nepsal na efekt. Ferster neprosazoval Ferstra. Nebyl novátor ani experimentátor. Pokusy mladších kolegů nechal na nich. K rizikům výbojů jeho zájmy nesměřovaly. Nebyl bojovník ani průkopník. Považoval se za služebníka oddaného hudbě, Bohu a lidem.
Pobožný Dvořák psával na rukopisy partitur poděkování.
Chvála Bohu.
Totéž činil Förster.
Deo gratias.
Popřípadě používal zkratku latinských slov z breviářové modlitby, která v češtině zní:
Pane, na pomoc mi pospěš.
Vůbec se neví, že v zákulisních úvahách v souvislosti s tragickými ději kolem Mnichova nacházelo se po abdikaci Edvarda Beneše mezi kandidáty na prezidenta i jméno Josefa Bohuslava Förstera.
Změnilo by to nějak dějiny, kdyby se na místě právníka Emila Háchy ocitl skladatel Förster?
Umřel nám pan Förster.
Tak se jmenuje povídka Jindřišky Smetanové. Jedna z prvních, kterou napsala, a hned byla mistrovská. Odehrává se 29. května 1951 u rodného Försterova domu. U něhož se vyhřívá na sluníčku starý pán, pan Kamínek, zřejmě učitel ve výslužbě, a mladá pradlena věšící na šňůru prádlo.
Hlásil to rozhlas. Žil teď někde u Boleslavy. Pobyl si na světě 92 let. Toho my se stejně nedočkáme.
A kdo to byl, ten Förster?
To byl český hudební skladatel.
Skladatel? A skládal kousky nebo... Nebo skladby?
Já nevím dost dobře, jak to myslíte.
No tak jestli to byly dury moly, nebo jestli se to dalo poslouchat, víte? Já nemám ráda opusy. To já hned vypnu rádio. Snad je to jenom pro chytřejší lidi, ale obyčejná ženská tomu nemůže rozumět.
Neměla promluvit. Měla si věšet namodřené cíchy. To je radost se na ně dívat, a ne...
Do těch úvah zalehl zvuk mnoha kroků. Zástup mužů přicházel sem k Försterovu domu. Seřadili se před pamětní deskou v půlkruhu, umlkli, jeden pozvedl k ústu mladičku a tichounce zapískal. Zbor se rozezvučel, jako by do koruny stromů zavěsil včelí roj. Lidé se zastavovali, tichli a naslouchali. V pomalém rytmu, v jakém chodívá vesnický pohřeb ke krchovu, rozvíjela se píseň. Bylo to zvláštní. Všechno, co do té chvíle naplňovalo den kypivým životem, ustupovalo zpěvu. Pan Kamínek naslouchal dojatě Försterově písni a bylo mu, jako by doprovázel truhlu s neboštíkem polabskou krajinou. Díval se s úžasem, jak slunce, do té doby veselé a jarní, rozsvěcuje tisíce světel k poslední poctě. Větřík, který zavanul od řeky, opřel se do smutečního praporu na rodném domě a rozvinul jej do široka. Bylo to, jako by nad domem zamávala černou perutí sama smrt. Pak se všichni před prostou tabulkou hluboce uklonili, rozšuměli se tiché kroky a bylo po všem. Lidé se rozcházeli, jen pan Kamínek stál stranou náměstí se sevřeným hrdlem. Když se obrátil k vratům dvora, uviděl v nich stát paní, která neměla ráda opusy. Držela v ruce uschlou utěrku a utírala si slzy.
Prosím vás, vy jste ještě před hodinou nevěděla, že nějaký pan Förster žil a teď pláčete nad tím, že umřel? Ale to, co jste slyšela, to, milá paní, nebyl kousek. To byla skladba.
pan Kamínek se vrátil na dvůr a znovu si sedl na svou židli. Mladá paní se provinile usmála a pak začala hbitě sbírat ze šňůr proschlé prádlo.
Českou minulostí.